ሕማም ኣእምሮ ኣብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ካንሰርን ሕማም ልብን ኣብ ሳልሳይ ዝስራዕ ሕማም እዩ። እዚ ኮይኑ ግና ብዙሓት ብስደት ዝመፁ ማሕበረሰባት ብሕማም ኣእምሮ ኣዝዮም ምስተሃሲኦም ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝቐርቡ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ከም ዘሎ ዘይምፍላጥ እንታይ ክብሉኒ ዝብል ባህልን ሕፅረት ቋንቋን እቶም ቀንዲ ደገፍ ከይረኽቡ ዝዓግቱ ረቑሒታት እዮም። ዓመታዊ ዳርጋ 4 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ናይ ሕማም ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለዎም ይፍለጥ። እንተኾነ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ዝተገብረ ምርምር ከም ዝሕብሮ ቋንቋኦምን ባህሎምን ካብ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት ካብቶም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ዝተሓተ ናይ ክኢላታት ኣገልግሎት ዝረኽቡ እዮም። ኣብ መልበርን ዩኒቨርሲቲ ሓላፊ ኣሃዱ ዓለማውን ባህላውን ጥዕና ኣእምሮ ፕሮፌሰር ሃሪ ሚናስ ከም ዝብሎ ሰባት ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ከይረኽቡ ዝገብሮም ብዙሓት ረቑሒታት ኣለዉ።
A very clear example is that interpreters are not readily available, so for people
ሓደ ንጹር ኣብነት ድልዋት ተርጎምቲ የለውን። ስለዚ ነቶም ብዝግባእ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይመልኩ ሰባት ኣጸጋሚ እዙ። እዚ ድማ ነቶም ተገልገልትን ክኢላታት ብቑዕ ኣገልግሎት ከይቕርቡን ኣንቂፍዎም እዩ።
That can be provided when there are communication problems.
ንሱ ብተወሳኺ ከም ዝበሎ ሃይማኖታትን ባህላዊ እምነታትን ውን ተወሳኺ ጸገም ፈጢሮም እዮም።
The level of stigma and shame attached to mental illness can be very high, particularly in some communities, so families may be reluctant to
ምስ ሕማም ኣእምሮ ዝተተሓዘ ስምዒት እንታይ ክብሉንን ሕፍረትን ኣብ ገለገለ ማሕበረሰባት ልዑል ደረጃ ዝሓዘ እዩ። ሓደ ካብ ኣባል ሓንቲ ስድራ ዋላ ሕማም ኣእምሮ እንተለዎ እታ ስድራ ካልእ ሰብ ከምኡ ፀገም ኣብታ ስድራ ከም ዘሎ ከተፍልጥ ኣይትደልን እያ። እቲ ምክንያት ድማ ምስኡ ዝተተሓዘ ባህላዊ ፀገማት ስለ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ነቲ ሕማም ሓቢኦሞ ይነብሩ፣ ሓገዝ ኣገልግሎት ጥዕና ከይረኽቡ ድማ ይግትኡ።
And may be very reluctant to seek outside mental health help.
ኣብ ገሊኡ ግና እቲ ሓገዝ ኣበይ ከም ዝርከብ ዘይምፍላጥ ፀገም እውን ኣሎ። ፕሮፌሰር ሚናስ ከም ዝብሎ ብዛዕባ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ብሓፈሻ ፅቡቅ እኳ እንተሎ ካልእ ንዝቋንቆም ማሕበረሰባት ግና ድልው ከይከውን ይኽእል እዩ። ንሱ ወሲኹ ነፍሲ ወከፍ ፈለማ ክረኽቦ ዝግባእ ንሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና እዩ ክኸውን ዘለዎ።
GPs are much better trained in mental health than they were 10 or 20 years ago. Many of them have
ኣብዚ እዋን ዘለዉ ሓኻይም ሓፈሻዊ ሕክምና ካብቶም ቅድሚ 10 ወይ 20 ዓመታት ዝነበሩ ብዝበለፀ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ዝሰልጠኑ እዮም። ብዙሓት ካብኣቶም ብዛዕባ ከመይ ትምርምርን እንታይ ዓይነት ክንክን ይግበርን ብፍላይ ድማ ኣብቶም ልሙዳት ዝኾኑ ሕማም ኣእምሮ ከም ፀቕጥን ጭንቀትን ዝበሉ ብዙሕ ትምህርትን ስልጠናን ዝወሰዱ እዮም። ስለዚ ብዙሕ ግዜ እቲ ፀገማት ብደረጃ ዓቕሚ እቲ ሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና ብዝግባእን ብኣድማዕን ክስራሓሉ ይከኣል እዩ። ሓካይም ሓፈሻዊ ሕክምና ሓፂር ምኽርን መድሃኒት ብምእዛዝን ደገፍ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም መደብ ናይ ክንክን ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ብምስራዕ ሕሙማት ናይ 10 መደብ ስነልቦናዊ ምኽሪ ንምርካብ ናይ ሜዲኬር ሪቤት ከም ዝረኽቡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። በዚ መደብ ክንክን እዚ ሕሙማት ብኡንብኡ ክኸፍሉ ኣይግደዱን እዮም። ናይ ኣውስትራልያ ትካል ጥዕናን ድሕነትን ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ 2013 2014 ልዕሊ 9 ሚልዮን ሓገዝ ኣገልግሎታት ጥዕና ኣእምሮ ብናይ ሜዲኬር ዝውሃብ ደገፊ ተሸፊኑ። ፕሮፌሰር ሚናስ ከም ዝብሎ ሓካይም ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ከም ሰብ ሞያ ስነ ልቦና ዝበሉ ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮ ካሕልፉ ይኽእሉ እዮም። ቢዮንድ ብሉ ዝተባህለ ውሃቢ ኣገልግሎት ደገፍ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ጥዕና ከመይ ደገፍ ከም ዝህቡ ስእሊ ሂቡሎ። ክሊኒካዊ ክኢላ ስነ ልቦና ወይ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ኣብ ምምርማርን ክንክን ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ዝሰርሕ እዩ። ብዙሓት ካልኦት ክኢላታት ስነ ልቦና ነቶም ብጸቕጥን ጭንቀትን ዝዋፀሩ ሰባት ብምኽሪ ብትምህርትን ኣብ ስነ ልቦናዊ ምዕባለ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ናብ ክኢላ ስነ ልቦና ወይ ናብ ሳይኮሎጂስት ከይድካ ንኽትረአይ ብዘይ ምምሕልላፍ ናይ ሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና ብቐጥታ ተመዝጊብካ ምርኣይ እውን ይከኣል እዩ። ገለ ናይ ውልቂ ናይ ጥዕና ኢንሹራንሳት ገለ ካብ ክፋል ክፍሊት ናይ ክኢላ ወይ ሳይኮሎጂስትስ ይሽፉን እዮም። ሓላፊ ናይ ሜንታል ሄልዝ ኣውስትራልያ ፍራንክ ፊንላንድ ከም ዝብሎ ድሕረ ባይትኦም ካብ ካልእ ማሕበረሰባት ዝኾኑ ክኢላታት ብዙሕ ጠለብ እዩ ዘሎ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ዝህቡ ንሓደሽቲ መጻእተኛታትን ስደተኛታትን ፍሉይ ኣቀራርባ ክገብሩ ይሕተቱ።
ንኣብነት ሓደ ሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና ዝሰርሕ ኣብ ጂፒ ፕራክቲስ they may be better to be referred to.
ብዛባቶም አባሃጎሮም ይሁን ናብ አውስትራሊያ ከመጹ አመገደም ብዙህ ዘሰክህ ነገራት ሐሊፎም ብዛባዝ መጹ ሰባት ጥንቁቃት ክንከውናልና እዚያቶም ዝተፈለይ ስምብራትን ናእምሮት እና ብድሆ ከሎም ይኸልዩ ነዚኦም ፉሊ አገልግሎት ነት ዘህለፍ ወጸገማት አብግምት አቲኻ ዘለዎም ባህላው ድህረባይታ በመገንዘብ ነዚያቶም ከመይ ትሕዞም ምፍላጥ አገዳሲ እዩ ካብ ግፍ እንጭቆናን ወጽየም ዝመጹ ሰባት ናብ STTARS ወይ Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service ተባህለ ትካልም ዝምርሑ ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ብኪኢላ ስነልቦና ክንክን ክግበረሎም ኣድላይ እንተኾይኑ ናይቲ ሰብ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ምኽፋል የድሊ እዩ ሳይኪያትሪስትስ ዝበሃሉ ናይ ኣእምሮ ዶክተራት ኮይኖም ብዛዕባ መርመራን ክንክንን ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ተወሳኺ ትምህርቲ ዝወሰዱ እዮም ናብ ሳይኪያትሪስት ከይድካ ክትረአ ናይ ሜዲኬር ሪቤትስ ክትረክብ እምበኣር ብሓኪም ሓፈሻዊ ሕክምና ክትሓልፍ ኣለካ ፕሮፌሰር ሚናስ ከም ዝብሎ ብዙሓት ማሕበረሰባት ነዚ ዝተሓላለኸ ኣገባብ ኣውስትራልያዊ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ክርድእዎ ይኸብዶም እዩ
In general, access to private specialist mental health care requires referrals from a general practitioner.
ብሓፈሻ ናብ ናይ ግሊ ክኢላ ጥዕና ኣእምሮ ከይድካ ክትረአ ብሓኪም ሓፈሻዊ ጥዕና ክትሓልፍ ኣለካ እንተኾነ ናብ ናይ ኮሚኒቲ ማእከላት ጥዕና ኣእምሮ ብቐጥታ ከይድካ ምርኣይ ይከኣል እዩ እዚ ማለት ናብ ሓኪም ሓፈሻዊ ጥዕና ከይድካ ብቐጥታ ናብ ናይ ኮሚኒቲ ማእከላት ጥዕና ኣእምሮ ምኻድ ይከኣል እዩ ዶክተር ሚናስ ከም ዝብሎ ንዝኾነ ዓይነት ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ምላሽ ንምሃብ ናይ ሓባር መረዳድኢ ቋንቋ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ
Communication is absolutely critical. Of course, it's important in every aspect of
medicine. ምስጉዳይ ጥዕና ኣእምሮን ምሳይካትሪ ምርድዳ ኣዝ ወሳኒ ነገር እዩ። ኣብ ኩሉት ጉዳያት ጥዕና እንተኾነውን ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሳይካትሪ ወይ ምስ ሞያ ምምኽኻር ጥዕና ኣእምሮ ምዝርራብ እቲ ቀዳማይ መሳርሒ ባእታ እዩ። ነቲ ጸገም ንምግምጋምን እቲ ዝውሃብ ክንክን ኣድማዒ ክኸውንን እዚ ኣድላይ እዩ። ስለዚ ንጉዳይ ግቡእ ምርድዳ ብዙሕ ኣትኩሮ ክውሃቦ ዘድሊ እዩ
more attention needs to be given to the issue of the quality of the communication
Professor Minas Kamsblo bkal qwanqwa zarabu kilatat himam amro ab Australia enna bezhun tkhadun ab zqrub uwanat nab Australia za atow mahbarasabat gna hizrat kilatat yegatumam yu
there are not so many professionals who are fluently bilingual at least in the mental health area and it can be very difficult for people to find somebody who speaks their own language and who has
ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ኣእምሮ ዘለዉ ክኢላታት ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ብዙሓት ኣይኮኑን ሰባት ከምቲ ናቶም ቋንቋ ዝዛረብ ክኢላ ክረኽቡ ይሽገሩ እዮም እዚ ዘስዕቦ ነገር ነቲ ጸገም ብግቡእ ንኸይግምገም ይገብር እዩ ኣገላልጻ ብዛዕባ እቲ ዝተኣዘዘ ክንክንን ነቲ ጸገም ከመይ ትገጥሞን ዘይምርድዳ ይፍጠር እዩ ዝበዝሕ እዋን ሰባት እቲ ግቡእ ሓገዝ ጥዕና ኣእምሮ ክረኽቡ ይጽገሙ እዮም ሚስተር ኩንላንድ ከም ዝብሎ ሰባት እቲ ግቡእ ክኢላ ሕክምና ንምርካብ ብዝግባእ ክደልዩ ኣለዎም ሓገዝ ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ፈለማ እቲ ዝደልይዎ ኣገልግሎት ክረኽቡ እንተ ዘይክኢሎም ዳግም ምፍታሽን ኣብ ካልእ ቦታ ምድላይን ይግባእ ንምሕጋዝ ድልዋት ድልየትን ክእለትን ዘለዎም ኣለዉ ኣብቲ ፈለማ እዋን ከምኡ ዓይነት ሰብ እንተ ዘይረኺብካ ኣብ ነዊሕ እዋን ከምኡ ኣይትረክብን ኢኻ ማለት ግን ኣይኮነን ካብ ሜዲኬር ዝርከብ ረብሓ ወይ ሜዲኬር ሪቤትስ እዞም ዝስዕቡ የጠቓልል ሓገዝ ናይ ኣገልግሎት ሳይካያትሪስት ክኢላ ስነልቦና ወይ ሳይኮሎጂስትስ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስትስ ማሕበራዊ ስራሕተኛታት ወይ ሶሻል ወርከርስ ከምኡውን ናይ ስራሕ ክኢላታት ተኻናኸንቲ ወይ ኦኩፔሽናል ቴራፒስትስ መንግስቲ ነዚ ሓገዝ ዝህብ ዝሓሸ ኣብ ክኢላታት ቀሪብካ ጸገምካ ንምፍታሕ ብሜዲኬር ቤነፊትስ ወይ ቤተር ኣክሰስ ዝበሃል ናይ ሓገዝ ፕሮግራም ኣቢሉ እዩ ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ www.mhima.org.au ዘለዉ ክኢላታት ጥዕና ኣእምሮ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን እውን ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ኢንተርነት ሓበሬታ ይርከብ www.psychology.org.au ብዛዕባ ንማሕበረሰባት ወይ ናይ ኮሚኒቲ ፕሮግራም ጥዕና ኣእምሮ ዝምልከት እውን ኣብ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስ መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። ብሓፈሻ ደገፍ ንምርካብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዝስዕብ መርበብ ክርከብ ይከኣል እዩ። www.beyondblue.org.au